Godātie deputāti, sāksim 2020. gada 30. aprīļa 2. ārkārtas sēdi. 10 deputāti Feltmans, Riekstiņš, Ozola, Zālīte, Grosa, Mužniece, Budriķis un citi. Lūdzu saīsināt runas laiku, debatējot par šajā ārkārtas sēdē izskatāmajiem jautājumiem. Runājot pirmo reizi noteikti laiku 3 minūtes, runājot otro reizi 1 minūte. Debatējot par likumprojektiem otrajā lasījumā, pirmo reizi 2 minūtes, runājot otro reizi 1 minūte. Vai deputātiem ir iebildumi?
Jā, protams, ka mums ir iebildumi.
Lūdzu zvanu, balsosim par to, lai Saeimas 2020. gada 30. aprīļa 2. ārkārtas sēdē izskatāmajiem jautājumiem noteiktu debašu laiku pirmo reizi 3 minūtes, otro reizi 1 minūte. Debatējot par likumprojektiem otrajā lasījumā, pirmo reizi 2 minūtes, otro reizi 1 minūte. Lūdzu, balsosim.
Raivis Dzintars par.
Jānis Dombro par.
Ilze Indriksone par.
Rītvars Jānsaldis par.
Janīna Kursīte par.
Ediņš Nori par.
Romāns Noliģis par.
Edmunds Tērumnieks par.
Ingu un Rībenu par.
Jānis Ieselnieks par.
Rihards Kols par.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par debašu laiku saīsināšanu. Par 58, pret 27, atturs nav.
Paldies, lēmums pieņemts līdz ar to debašu laiku šajā sēdē. Runājot pirmo reizi 3 minūtes, runājot otro reizi 1 minūte, likumprojektiem otrajā lasījumā, runājot pirmo reizi 2 minūtes, otro reizi 1 minūte. Darba kārtībā likuma projekta izskatīšana, likuma projekts grozījums likumā par valsts apdraudējumu un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Štēns.
Labdien, cienījumā saimnes priekšsēdētājs, kundze, kolēģi, kolēģis, sēdes klausītāji un skatītāji. Budžeta un finanšu nodokļu komisijā esam pirmajā lasījumā izskatījuši likumprojekta grozījumu likumā par valsts apdraudējumu un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību. Likumprojekts paredz atvieglotākus nosacījumus atsevišķu darba likuma normu piemērošanā, tie nepieciešami, lai pēc iespējas ātrāk risinātu problēmu jautājumus attiecībā uz darba likuma normu piemērošanu krīzes laikā kopš 2020. Gada 12. Marta, kā arī, lai saglabātu nodarbinātību un esošās darba vietas uzņēmumos. Grozījumi elastīgāk darba devējiem ļaut organizēt esošās darba vietas un ļaut tās saglabāt. Likumprojekts paredz, ka darba devējs, kurš atbilst padziļinātā sadarbības programmas dalībniekam, noteiktajiem kritērijiem un kuri ir ietekmējusi COVID-19 izraisītā krīze, var samazināt darbiniekam darba likuma 74. Pantā noteiktu atlīdzību par dīkstāvi no 100% līdz 70% no darbiniekam izmaksājumās algas. Komisija lūdz šo likumprojektu atzīt par steidzamu.
Paldies, tātad komisija lūdzu atzīt likumprojektu par steidzamu. Ozolas kundze, vai jūs par steidzamību debatēsiet? Nē, man saimnes sēžu nodrošinājumu nodaļa atbildu, ka nē. Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījums likumā par valsts apdraudējumu un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsosim.
Kāds ir grūtis
par? Dzintars par.
Jānis Dombrov par.
Jānis Veselnieks par.
Ilze Indriksone par.
Ritvars Jansons par.
Aleksandrs Kirštens par.
Janīna Kursīte par.
Romāns Naldiņš par.
Edviņš Nori par.
Edmunds Teirunieks par.
Ingo un Rībani par.
Rihards Kols par.
Šobrīd ir tikai padziļinātās sadarbības programmas dalībniekiem šī iespēja saviem darbiniekiem samaksāt mazāk. Un tie, kas ir strādā pie negodīgāka darba devēja, tiem 100% apmērā paliek. Saproti? Šis ir tas, tas, kas ir atnests uz saimu, ir kompromiss ar arotbiedrībām, bet iznāk arotbiedrības šobrīd ļauj mazāk maksāt labo uzņēmumu darbiniekiem un slikto uzņēmumu darbiniekiem jāmaksā 100%. Un, manuprāt, tas nav īsti adekvāti. Iznāk, ka mēs atkal darbinieku šķirojam pēc tā, pie kāda darba devēja viņiem ir gadījies strādāt, trāpies. Interes pēc, jā. Es jau neceru, jo JKP jau man tur eglīts jau tur tā uzbrukšķēja, kad Galvenais jau uzņēmējiem atbalsts, bet es saku, ka darbinieks arī nevar nostādīt sliktākā situācijā to labo uzņēmēju darbiniekus iznāk. Jo es tā abrīnoju, ka arotbiedrība kaut ko šitādi ļāvusi, tad iznāk, ka viņi, galvenais, ka vispār mazāk skaits cilvēku saņem šo mazāko dīkstāvu. Vai tie labie uzņēmumi vai netik labie, tas nav svarīgi. Ja nebūs, tas, ka ņems nebūs, es nepārdzīvošu, es atrakstīšu Tiem, kas, bet mēs komisija atpašos, tā spriedām, juridiskais birojs arī teica, ka īsti labi neizskatās tā šķirošana. Nu, līdzīgi būs kā dīkstāvs pabalsts, ka kādu sodīs vienkārši. Bet šoreiz, zināk, sodīs labo uzņēmumu darbiniekus. Viņiem nav iespēja, varētu teikt, izvēlēties. Viņš vienīgi iet no darba prom, ja viņam piedāvā dīkstāvē 70%. Absurdi sanāk kaut kā. Man jau liekas, vai nu visiem, vai nu nevienam. Šī tas nebija gadījums, ka vajadzēja šķirot pēc kaut kādas sadarbības dziļuma ar vieņēmu dienas. Priekšlikums, nu kā, nu, tas ir par to, kad var 70%. Es tev aizsūtīšu.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu valsts skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par likumprojektu grozījumu likumā par valsts apdraudējumu tā saku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību atzīšanu par steidzamu. Par 61, pret nav, atturas 23.
Paldies, likumprojekts par steidzamu ir atzīts. Uzsākam debatu.
Jā.
Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Kolēģi, šis priekšlikums ir vismaz ļoti neviennozīmīgs, jo var saprast tā jēgu palīdzēt uzņēmumiem saglabāt darba vietas, neatlaist darbiniekus, bet tas, kas man nav skaidrs, kāpēc to darīt uz darbinieku rēķina, šobrīd faktiski tā ir šī priekšlikuma būtība, ka darbiniekus, kas strādā uzņēmumā, kas ir padzinātās sadarbības programmas sarakstā, var viņus piespiest saņemt mazāk, vai ja viņi nepiekrīt algas samazināšanai tos atlaist. Ja grib uzņēmējiem samazināt izmaksas un palīdzēt saglabāt darba vietas, tad ir citi mehānismi. Varam skatīt piemērus citās valstīs, piemēram Polijā, kad valsts palīdz kompensēt daļu no sociālām iemaksām, kad valsts palīdz kompensēt daļu no darba spēka nodokļiem. Varam paplašināt arī dīkstāvus pabalstu piedāvājumu, bet šis, manuprāt, nav priekšlikums, kuru vajag atbalstīt, jo nu, tas tikai pasliktina darbinieku situāciju. Izskanē arī komisijas sēdē doma par to, ka šāds priekšlikums ir īpaši svarīgs ražošanas uzņēmumiem, kuriem ir svarīgi saglabāt ražošanas procesu, lai tas nebūtu pilnībā jāapstādina. Arī iekārts ir grūti pēcāk atjaunot un ražošanas procesu kopumā, ja tas ir aizvērts pavisam, bet arī tam ir citi, manuprāt, daudz efektīvāki instrumenti, piemēram, jau mūsu iepriekš piedāvātā darba dalīšana, jo uzņēmumam ir vairāk darbinieku nekā tobrīd daļējā dīkstāvē ir nepieciešama, tad normāli būtu uzņēmuma vadībai ļaut rotēt darbiniekus un nodrošināt visiem darba slodzi, taiskaitā, lai nepalielinātu tādu sociālo spriedzi, ka viens darbinieks sēž mājās, saņem tikpat lielu atalgojumu kā tas, kurš tajā brīdī ir nodarbināts un strādāt. Tā kā vēlreiz varbūt argumenti vai motivācija laba, bet veids, kā tas tiek darīts, manuprāt, pilnīgi nepieņemams, un es patiesību sakot arī šoreiz brīnos, kā ārodbiedrības ir gājušas uz šādu, manuprāt, darbiniekiem ļoti neizdevīgu kompromisu.
Paldies, vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Paldies, cienīmi kolēģi, saimas deputāti. Mēs saprotam, ka likumprojekta mērķis ir mazināt uzņēmumu izmaksas ārkārtējās situācijas apstākļos. Šim nolūkam ministru kabinets jau ir izveidojis dīkstāves pabalsto sistēmu, ko mūsu frakcijas deputāti ir atbalstījuši. Tomēr valdība to darīja nekonsekventi, piešķirot pabalstus mazus, dažreiz gala iznākumā pat simboliskus. Mēs uzstājamies par to, lai dīkstāvu pabalstu sistēma tiktu arī turpmāk attīstīta, un tādēļ divreiz esam iesnieguši priekšlikumus ar nolūku palielināt dīkstāvas pabalstus, pabalstu summas, kā arī piešķirtos bez papildus nosacījumiem. Es uzskatu, ka būtu pareizi nu, ieklausīties tajos izteicienos tās rekomendācijas, kuru iesnieguši visādu nozaru pārstāvi. Tikai vakardien mēs bijām noklausījušies budžeta komisijas sēdi tādus rekomendācijus. Uzņēmēji uzskata, ka dīkstāves pabalstu regulējumam jābūt iekļaujošam. Dīkstāves pabalsti nedrīkst būs balva par nodokļu nomaksu un atbilstību noteiktiem kritērijiem vai instrumentu sodīšanai par pārkāpumiem. Dīkstāves pabalstiem jābūt pieejamiem katram uzņēmumam darbiniekam, kas izveidojusies dīkstāvē. Kam ir izveidojusies dīkstāvē. Ir nepieciešams atbalstīt strauji augošās uzņēmumus vērtējot apgrozījuma kritumu pret pēdējo 6 mēnešu vidēju apgrozījumu nevis iepriekšējā gada 1 mēnesi. Savukārt šo priekšlikumu mēs nevaram atbalstīt. Tas objektīvi gūst uzņēmuma saglabāšanas slogu uz algotā darbinieku, kurš vismaz aizsargāts ārkārtējās situācijas apstākļos. Paldies.
Paldies, vārds deputātei Ilzei Indriksonai.
Es aicinu atbalstīt šo likumprojektu, bet arī aicinu izvērtēt un labot varbūt tādu nepilnību, kas ir šajā priekšlikumā likumprojektā, jo visi apgādājumie, kas ir valsts ieņēmuma dienesta reģistros, būtu jāņem vērā ne tikai nepilngadīgie bērni, bet arī bērni līdz 24 gadu vecumam, ja viņi turpina studēt vai mācās vispār izglītojušās skolās klātienē. Un arī šīs te slieksnes, līdz kuram būtu jāsaglabā, atlīdzība būtu jāpalielina nevis valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā, bet attiecīgi atbilstoši valsts noteiktā minimālā uzturlīdzekļa par bērnu apmērā. Kā arī aicinu komisijas sēdē vēl vērtēt, un mēs arī droši vien uzklausīsim ekonomikas ministrijas argumentus šo te varbūt atšķirīgo attieksmi pret dažādiem darbiniekiem. Es saprotu vēlmi atbalstīt uzņēmējus, kuri ir padziļinātās sadarbības programmā, bet šajā gadījumā mēs iznāk atbalstot uzņēmējus, kas ir labi nodokļu maksātāji, tai pašā laikā labākā situācijā noliekam tos darbiniekus, kas strādā pie uzņēmējiem, kas nav padziļinātās programmas dalībnieki. Iznāk, ka mēs pasliktinām stāvokli tieši tiem darbiniekiem, kas strādā šajos, varētu teikt, labajos uzņēmumos. Tā kā es domāju, ka to vēl vajadzētu vērtēt. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, kolēģi, manuprāt, šis nav īpaši veiksmīgs piegājums, kādā veidā šobrīd iet ārā no šīs krīzes stāvokļa un palīdzēt uzņēmējiem. Mūsu ieskatā tiešām šis ir tāds, nu, ņemot vērā vēl tos apstākļus, valdība ir aizņēmusies ļoti lielu ievērojumus naudas līdzekļus. Un tā vietā, lai šos naudas līdzekļus liktu lietā, un šī ir vieta, kur to varētu darīt, tad tas risinājums, kāds tiek izmantots, šajā brīdī principā tiek izmantots risinājums, kas ir uz paša darbinieka pleciem, respektīvi darbiniekam vienkārši samazina algu, samazina šo te darba apjomu un tādējādi samazinās viņu ienākumi. Un pēc būtības, nu, it kā jau uzņēmējiem arī samazinās izdevumu, bet tāpat laikā, manuprāt, daudz veiksmīgāks risinājums būtu iedzīvotā ienākuma nodokļu un valsts sociālo iemaksu kompensāciju. Un šāds te priekšlikums ir izrunāts arī mums Latvijas Zemnieku Savienības partija ir uzņēmēja biedrība, kur šo te priekšlikumu jau pirms kādu laika nāca. Un mēs arī no savas puses to atbalstam. Es esmu dzirdējis arī, ka ekonomikas ministrs par to ir runājis, un manuprāt, tas ir ļoti pareizs virziens, kurā būtu jāstrādā. Nevis šo te krīzi uzlikt uz šiem te tiem, kas visvairāk šobrīd cīnās, bet valstī tiešām ir aizņemta vesela ļoti daudz līdzekļu, un kas vienkārši šobrīd netiek likt lietā. Un tas, kur viņus varētu likt lietā, tiešām iedzīvot ienākumu nodokļu valsts sociālā apdrošināšana iemaksu kompensācija būtu īstais virziens, kur to darīt. Un šobrīd man tikai jāpiekrīties pareizi saklausīju vakardien Mārtiņu Bondaru, tad viņš pateica, ka dīkstās pabalsts ir izgāzušies. Un nekas man neatliek cisko teikt, kā piekrist Mārtiņam Bondaram, ka tiešām tas tā arī ir. Mēs šodien iesniegsim virkni priekšlikumu šajā likumā ar priekšlikumiem, kā kādā veidā mēģināt glābt šos dīkstās pabalsts, tā skaitā arī par šiem jautājumiem un ceram, kad valdošās koalīcijas partijas arī tos atbalstīs un saklausīs, un tie būs pa vairākām daļām, gan pie iepriekš sodītiem personām, pieminēsim gadījumus, tā kā konkrēts gadījums, kur šis tad īstās pabalsts nepienākās, tā kā mums šodien būs diezgan daudz konkrētu priekšlikumu un aicinu viņos ieklausīties un atbalstīt pie tālākiem lasījumiem. Bet šī pieeja, ko piedāvā šobrīd valdība, nu īsti pareizi nav tās iespējas būtu daudz pareizāk izmanto šo aizņemto naudu un daudz mērķiecīgāk tieši budžeta līdzekļiem atbalstīt pašus uzņēmējus, nevis likt uzņēmējiem apspiest viņu darbiniekus. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gubzamam.
Labdien, kolēģi. Pirmkārt, es gribētu parunāt par vienlīdzību, ja mēs uzņēmējus faktiski spiežam atlaist darbiniekus vai samazināt darbiniekiem algas, tad mums to pašu vajadzētu darīt arī ar valsts pārvaldi, nevis valsts pārvaldē maksāt piemaksas. Otrakārt, es pilnīgi piekrītu apgalvojumam, ka Dīkstāvs pabalsts sistēma ir pilnībā izgāzusies un to raksta neskaitām cilvēki. Un šeit nav nekādi joki, par kuriem te daži zālē sāk šobrīd bezmaz vai smieties. Piemēram, situācija. Raksta sieviete divbērnu mamma, medijos tiek solīts 180 eiro Dīkstāvs palīdzību cilvēkiem krīzes situācijā. Esmu pašnodarbināta persona, kuras ienākums sasniedz 430 eiro mēnesī, paliku aiz bortu, vidu divas reizes atteicis, arī Dīkstāvs palīdzības pabalsts 180 eiro. Pamatojums tāpēc, ka vīrs arī ir saņēmis šos 180 eiro Dīkstāvs pabalsts. Man ir divi mazi bērni, un tālāk jau jūs esat dzirdējuši, ko šie cilvēki raksta. Un tās ir tās izmisuma vēstules, kas pierāda Dīkstāvs pabalstu izgāšanos. Un visbeidzot, konkurēt spējīgi uzņēmumi, ja viņi patiešām ir konkurēt spējīgi uzņēmumi, gan jau kaut kā tiks galā. Mums ir jāpalīdz tiem, kuri galā nevar tikt. Un ar tiem būtu jāsāk. Lai nebūtu jāsaņem un katru nedēļu, lai nebūtu jālas šīs izmisuma vēstules. Es domāju, ka mums vajadzētu pamainīt attieksmi un sākt ar valsts pārvaldi. Mums ir jāsamazina valsts pārvaldi un ir jāsamazina to starp arī atalgojums valsts pārvaldē strādājušiem, kam šobrīd objektīvi ir atvaļinājums. Paldies.
Vārds deputātam Didzim Šmitam.
Godādi kolēģi, tā sīkāk es priekšlikums komentēšu, kad būs otrais lasījums, jo tagad saīsnītā laikā to visu var nepaspēt. Bet šis priekšlikums jāskata plašākā kontekstā ar visu to, ko mēs kopumā daram Dīkstājiem to asociācijas atbalstā. Un arī man jāatzīst, ka es varu tikai pievienoties Mārtiņam Bondaram, kurš atzina, ka šī Dīkstāvu sistēma tādā izpildījumā, kādā mēs viņu sākam un tagad mēģinām tur salīmēt kopā, sevi patiesībā ir, nu, kā saka, diskreditējusi kā tāda, plus vēl policijas kā funkcija, kādā veidā tas tiek pēc tam uzraudzīts, manuprāt, atsiti, kuru normāli uzņēmēju vērsties pie valdības vai pie ministrijas vai pie valstsaņēmuma dienesta kaut ko šeit prasīt. Tas tā globālāk. Ja. Un redziet, ir divi varianti, kā pieiet. Ja mēs tautsainiecībā vispār šīs krīzes pārvarēšanā finansā un ekonomiskajā. Proti, ja mēs gribam efektīvi sniegt atbalstu mūsu tautsainiecībai, noturot pēc dzīvības vai veicinot tos, kas ir mugurkaus, kas ir eksportējuši uzņēmumu savādāk, tas tā pieeja nekad nebūs tāda vispārēji taisnīga. Ja? Viņa būs efektīva. Efektīva rīcība nevienmēr ir absolūti sociāli taisnīga. Savukārt, ja ir otra pieeja, nu, viņas var kombinēt sociālā pieeja izpratnē, ka mēs nodrošinam cilvēkiem tā saucamā helikoptera naudu vai savādāk, viņiem ir pietiekami ienākumi gan lai sevi nodrošinātu, gan arī lai neapturētu, teiksim, patēriņu ekonomikā, tā jau ir pilnīgi cita pieeja. Un mēs esam šeit, kā es nereiz teicis, sajaukuši abas kopā. Mēs, un tā problēma ir kur? Mēs neesam pieņēmuši efektīvus lēmumus, ja, kas būtu šobrīd neesam vēl pieņēmuši, kas mūsu ekonomiku stimulētu. Un neesam pieņēmuši arī taisnīgus lēmumus, ne vienu, ne otru, un tas ir tas sliktākais, ko mēs varam izdarīt pa vidam. Jo, un tā tas netaisnīgums, ja, tas, ko es arī uzsvērs iepriekš, mēs veidojam absolūti netaisnīgumu starp tiem, kas strādā valsts pārvaldē, es nekādā veidā viņus nenoniecinu, bet principā, un tiem, kas strādā, nodarbojās privātā sektora. Vienus mēs neaiztiekam. Otriem mēs visu laiku meklējam veidus, kā, teiksim tā, ierobežot viņu to pašu Dīkstāvs pabalstu līdz 700 eiro, tagad ierobežot algu. Un tas fantastiskais, kā saka, piegājiens ir tāds, ka valsts sektorā saglabāt algas nozīmē sildīt ekonomiku, un to nekādā gadījumā nedrīkst samazināt, jo tas sildi ekonomiku. Bet neskapēc šis princips nekādā veidā nestrādā, izrādās attiecībā uz privāto sektoru. it kā cilvēki privātajā sektorā drīkst nepatērēt, un tam nav nekāds sakars ar ietekmes ekonomiku, bet nedodījums, ja valsts sektorā samazinās kaut ko, tam būs tāda...
Paldies, viņas laiks beidzies, paldies vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Paldies. Kolēģi, nu, šis priekšlikums ir acīm redzams uzskatāms piemērs par to, cik vara pie mums ir nespējīga un nekompetenta pieņemt lēmumus cīņā ar Covid, ja tas jādara viņai pašai un nav priekšā špikarīšu, kur paskatīties. Proti līdz šim, to, ko mums mēģina visiem pasniegt, nu, kāds veiksmes stāsts ir bijis Latvijas valdības rīcība, pasniedzot to, kā varas kompetence un spēja. Patiesībā viss ir pilnīgi savādāk. Šī veiksmes stāsts ir nevis pateicoties šai valdībai, bet iepriekšējo valdību rīcībai, kura Latviju padarīja par pašu depopulētāko valsti Eiropā, kura padarīja mūs par vāju integrētu globālajos procesos, kam pateicoties Covid krīze pie mums atnāca ar krietnu nokavējumu. Un mums bija iespēja mācīties no citu kļūdām. Tas, kā mēs mācījāmies no šīm citu kļūdām, uzskatām, var redzēt, ja es paskatīsies atpakaļ, kādi bija šie lēmumi, kurus varēja pieņemt krietni laicīgāk, krietni kompetentāk, bet viņi netika pieņemti. Un tikai pateicoties tam, ka šis vīrus tiešām atnāca ļoti vēl pie mums, un pateicoties tam, ka viņa izplatība zemajam iedzīvotāju blīvumam bija ļoti lēna, mums ir paveicies. Ja mēs skatāmies attiecībā uz šo dīkstāves pabalstu, tad es jau pašā sākumā, kad jūs viņu mēģināja tievies stāstīt, cik viņš ir greizs un cik ir nepareizs. Un jo vairāk nākas sekot līdz tiem lēmumiem, kādi tālāk tiek pieņemti, jo vairāk man nākas pārliecināties par to, ka aizmugurē šeit ir iespējams ne tikai nekompetence, bet arī manipulācijas. Manipulācijas ar sociālo budžetu. Tas ir, jūs speciāli taisat šo dīkstāves pabalstu tādu nepieņemumu, lai cilvēki nevis ietu dīkstāvē, bet ņemtu bezdarbnieku pabalstus. Proti, tādā veidā jūs cerat risināt šo esošo krīzes problemātiku, uz nākotnes pensionāru rēķina, noēdot sociālā budžeta uzkrājumu, nevis to naudu, kas paredzēta dīkstāvei, kur jūs labāk izmantosiet kādiem citiem dārgiem, aizdomīgiem iepirkumiem. Jo, ja jūs iegūlīsiet cilvēkos, no turienes jūs savu labumu nevarat dabūt. Savukārt, ja šī nauda aizies kādos piepirkumos, dīvaini dārgos, tad tam būs pavisam cita atdeve. Un izskatās, ka tieši tas ir jūsu galvenais mērķis, par ko jūs pašlaik domājat. Kā rīkot sev dzīves krīzes laikā? Un kā vienmēr, uz vienkāršā cilvēka rēķina. Vai pilnīgi neiegas? Vai nu jūs jau sākat nodarboties vai no neiedzībām, vai ar nelietībām? Un es ļoti gribētu dzirdēt atbildi, kurš no šiem variantiem. Paldies.
Vārds deputātei Julijai Stipiņenko.
Godātie kolēģi, līdz šim tika uzskatīts, ka darba likums ir tāds tiešām ļoti neaizskarams likums, kuru var grozīt tikai ar saskaņojot ar vairākām institūcijām. Latvijas Brīvo Arodbiedrību Savienība konkrēti ļoti tādā uzbrūkošā tonī komentēja opozīcijas deputātu vēlmi aizsargāt grūtniecas darba likumā ietverā šīs te Covid krīzes sakarā. Tāpēc man vēl jau vairāk izbrīna tas, ka šajā likuma projektā anotācijā ir minēta arī brīvo arodbiedrība organizācija, kurā es nezinu, vai viņi ir saskaņojuši šos grozījumus vai nav, bet man absolūti nepieņemam šķiet tas veids, kādā šobrīd ar šo te Covid likuma palīdzību tiek mēģināts tiešām apiet darba likuma noteikumus, kur darba algas, tāda neaizskaramība, manuprāt, ir vienmēr bijusi, vienmēr tikusi sargāta, bet šeit tad sanāk ar šo te Covid likuma palīdzību tikpat labi var ļoti daudz pārējās arī likumos garantētās tiesības apiet. Un kas, protams, ir ļoti svarīgi ir tas, ka jūs joprojām esat saglabājuši arī reprezentācijas naudas uz šī te algas samazināšanas fona. Tas izskatās vēl jau vairāk arī papildus tam, ko teica man kolēģi attiecībā uz vairāku valsts institūciju algas palielinājumu fona. Tāpēc mans viedoklis būs tāds, ka es sliecos neatbalstīt šo likuma projektu, šos divus priekšlikumus, jo man tiešām tāds ļoti nekrietns veids, ar kuru tiek apiets darba likumus. Paldies!
Pats deputātei Lindai Liepiņai.
Labdien, kolēģi! Es arī aicināšu neatbalstīt šīs te izmaiņas, jo kā visi šie te Covid glābšanas pasākumi attiecībā uz uzņēmēju darbību, arī šis piedāvājums man šķiet netaisnīgs, nevienlīdzīgs un arī negodīgs. Un, jā, un man patiesībā pat izbrīna šāda te dalīšana, un es negribu atkārtoties to, ko jau kolēģi minēja par to, kāda attieksme pret valsts pārvaldē strādājošiem, un es arī neredzu to atšķirību, kāpēc, kāpēc mēs, teiksim, valsts pārvaldes darbiniekus nevarētu šobrīd arī atlaist kādu daļu dīkstāvē un izmaksāt arī šos te dīkstāvus pabalstu 70% apmērā. Nav skaidrs, vai šāds jautājums vispār ir izskatīts vai nav. Manuprāt, pagājušajā nedēļā tieši valsts kancelē mums rādīja prezentāciju vienā no komisijas sēdēm, kur bija atspoguļots, cik valsts pārvaldes darbinieki atrodas strādā no mājām, un būsim godīgi, protams, ne visi, bet ir diezgan daudz valsts pārvaldē strādājušie, kas nav pārstrādājušies, jau tāpat tās normālā režīmā strādājot, kur nu vēl ārkārtas režīmā. Tā kā es domāju, ka šī te fokusēšanās tieši uz tiem cilvēkiem, kas ir nodarbināti uzņēmumos, ir absolūti nepareizi. Mums vajadzēja sākt ar fokusu uz tiem cilvēkiem, kas ir nodarbināti valsts pārvaldē, un tad ķerties klāt tikai pārējiem. Tā kā es aicinu neatbalstīt un aicinu tiešām valdību beidzot pievērsties valsts pārvaldei, šiem te izskatīt jautājums par, kā es jau minēju, par valsts pārvaldē nodarbināto atlaišanu dīkstāvē un arī algu samazināšanu. Nu, ar to vajadzētu mums kolēģi sākt. Paldies.
Es slēdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā aicinu balsot par likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu grozījums likumā par valsts apdraudējumu un tās seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsosim.
Raivis Dzintars par.
Jānis Dombro par. Jānis Eselnieks par.
Ilze Indriksone par.
Ritvars Jansons par.
Alisans Kirštēns par.
Janīna Kursīte par.
Romāns Naldiņš par.
Edviņš Nori par.
Edmunds Tairunieks par.
Ingu un Rībēna nebalso.
Rihards Kols par.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par likumprojektu grozījumu likumā par valsts apdraudējumu tā saka novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību pirmajā lasījumā. Par 59 pret 19 atturas 10.
Paldies, likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts, lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdēm.
Komisijas vārdā lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu 30 minūtes un izskatīt likumprojektu otrajā lasījumā šodienas 30. aprīļa Saeimas ārkārtas sēdē.
Paldies, tātad termiņš priekšlikumiem 30 minūtes līdz 12.47. izskatīšana šodien Saeimas ārkārtas sēdē. Darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav likuma projektu.
Ir
iebildumi?
Jā, ir iebildumi.
Tā te vēlas balsot?
Jā, aicinu balsot.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, nodošanu cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsosim.
Raivis Dzintars par.
Jānis Dombro par. Jānis Eselnieks par.
Ilze Indriksone par.
Ritvars Jansons par.
Sans Kirstens par.
Janīna Kursīte par.
Romāns Naudiņš par.
Ediņš Novar par.
Edmunds Tērunieks par.
Inguna Rībana par.
Rihards Kols par.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par likumprojektu grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā nodošanu komisijām par 70 pret 1 atturas 17.
Paldies, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu pacientu tiesību likumā nodot sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par deputāta Didža Šmita atsaukšanu no ārlietu komisijas. Sākam debatas vārds deputātam Didzim Šmitam.
Godātie kolēģi, šis un nākamais, ja šo nobalsos priekšlikums ir, es gribēju vienkārši pavisam īsu pamatojumu tam sniegt, uzskatu, ka šajā laikā, es noteikti esmu īpaši šajā laikā, noteikti man zināšanas un pieredze liederīgāk izmantojama esot man tautsniecības komisijā kā ārlietu. Pirmkārt jau lemjot par to, kā mēs pārvarēsim šo ekonomisko krīzi un kādu soļu tautsniecībā jāpieņem. Arī saistībā to, ka OIK jautājums tiek skatīts, domāju, ka varu pienest kā saka, saturu un kompetenci šajā jautājumā, tāpēc aicinu nekāda cita tur zemūdens akmeņi nav, nekāda cita pamatojuma neizteikti nav. Tāpēc aicinu jūs atbalstīt manu pārēju no ārlietu komisijas uz tautsniecības komisiju. Vispirms jau, protams, atbrīvojot manu ārlietu komisijas. Paldies.
Tagad es slēdzu, lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par deputāta Didža Šmita atsaukšanu no ārlietu komisijas. Lūdzu balsosim.
Raivis Dzintars par.
Jānis Dombro par. Jānis Eselnieks par.
Ritvars Jansons par.
Augstens Hirštēns par.
Janīna Kursītē par.
Romāns Naudiņš par.
Edviņš Nori par.
Edmunds Tērunieks par.
Ingo un Rībana par.
Rihards Kols par.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par lēmumu projektu par deputātu Didža Šmita atsaukšanu no ārlietu komisijas. Par 88, pret atturs nav.
Paldies, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputāta Didža Šmita ievēlēšanu tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijā. Lūdzu, balsosim.
Raivis Dzintars par.
Jānis Dombro par. Jānis Eselnieks par.
Ilze Indriksona par.
Ritvars Jansons par.
Sons Kirštē.
Janīna Kursīte par.
Romāns Naudiņš par.
Edviņš Nori par.
Edmunds Tērunieks par.
Ingo un Rībana par.
Rihards Kols par.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu balsu skaitītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par lēmumu projektu par deputātu Dīdu Šmitu ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijā par 89 pret atturas nav.
Paldies, lēmums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekta izskatīšana, likumprojekts grozījumi likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Bonders.
Jā, nu šis ir viens no diviem likumprojektiem, kas faktiski palīdz novērst iedzīvotājiem tās sekas, kuras radās pēc 2008. Gada krīzes ja, un finanšu krīzes un ekonomikas krīzes un labi, ka vismaz tagad šis likumprojekts nāk mums cauri. Budžeta un finanšu komisijā bez debatēm šis likumprojekts ir atbalstīts par kredīti iestāžu likumu, gan bija vairāk debats, bet kopumā budžeta un finanšu komisija atbalstīja grozījums likumā par iedzīvotā ienākumu nodokli virzīšanu pirmajā lasījumā. Paldies! Atbalstīt arī.
Tātad komisija lūdz atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Pirmajā lasījumā lūdzu balsosim.
Raivs Dzintars par.
Jānis Dombro par. Jānis Veselnieks par.
Ilze Indriksone par.
Ritvars Jansons par.
Aleksandrs Kirstens par.
Janīna Kursīte par.
Romāns Naudiņš par. Edviņš Nori par.
Edmunds Tairumnieks par.
Ingo un Rībana ne.
Rihards Kols par.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli pirmajā lasījumā. Par 85 pret atturas nav.
Paldies, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, noteikt termiņu priekšlikumiem. Ieslēdziet mikrofonu deputātam Vanguram.
Jā, priekšlikuma termiņš 13. maijs.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 13. maijs. Likuma projekts grozījuma kredītu iestāžu likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Šteins.
Sveicināti vēlreiz. Šis ir otrs likumprojekts saistībā ar to, kad ar šo krīzes laiku parādu dzēšanu likumprojekts paredz ekonomikas pārkaršanas laikā ņemto un šobrīd bezcerīgi neatgūstamo parādu dzēšanu tādu mehānismu, ka kredīti iestādes varētu dzēst līdz 2008. Gada nogalē izsniegtos hipotekāros kredītus, kur atgūšana ir bezcerīga un kuri jau norakstīta, bet nevar tikt vienpusēji dzēst. Likumprojekta mērķis ir panākt, ka var tikt dzēst tikpat liels saistību atlikums, cik 10 gados kopā ņemotas paveikts ar maksātnespējas procesu un sociālu izlīgumu vienošanās programmu. Likumprojekts tā iesniegtajā redakcijā neierobežo nec kreditoru, nec parādnieku tiesības, tas paredz sociāli atbildīgu risinājumu, lai novērstu ekonomiskās lejupslīdes sekas, tādējādi saskaņojot atsevišķu personu tiesiskās intereses ar visas sabiedrības interesēm. Parādniekiem nav tiesiski aizsargājumas intereses uz to, ka viņš paliek parādnieks, ja vien tādēļ viņam nerodas citas negatīvas sekas, piemēram, papildu nodokļu samaksa. Likumprojekts paredz tikai terminētu risinājumu. Paredzēts, kad saskaņā ar Latvijas Bankas un nozares asociācijas aplēsēm kopējais skarto parādnieku skaits ir aptuveni 13 tūkstoši. Kopējais priekšlikums attiecas uz saistībām, kur kopējais apjoms ir līdz 600 miljoniem eiro. Un komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts un aicina atbalstīt arī Saeimu.
Lūdzu, zvanu balsosim par likuma projektu grozījumu kredītiestāžu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsosim.
Raivis Dzintars par.
Jānis Domro par. Jānis Ieselnieks par.
Ilze Indriksona par.
Vitors Jansons par.
Aleks Skirštens par.
Janīna Kursīte par.
Romāns Noldiņš par.
Edviņš Nori par.
Edmunds Teirumnieks par.
Ingu un Rībana par.
Rihards Holz par.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par likumprojektu grozījumu kredīti iestāžu likumā pirmajā lasījumā. Pār 86 pret atturis nav.
Paldies, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, noteikti termiņu priekšlikumu iesniegšanai. Ieslēdziet mikrofonu deputātam Mārtiņam Šteinam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš, ko komisija atbalstīja, divas nedēļas, 13. maijs šī gada.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 13. maijs. Likuma projekts brīvības pieminekļa un Rīgas brāļu kapu likums, otrais lasējums. Godātie kolēģi, Saeimas prezidijas ir saņēmis deputāta Sinis Slībiņa Segneris iesniegumu, ar kuru viņa atsaukt šajā likuma projektā iesniegtos priekšlikumus numur 3, 6, 16 un 17. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Raivis Dzintars.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu brīvības pieminekļu un Rīgas brāļu kapu likums. Komisija ir saņēmusi 21 priekšlikumu. Pirmais priekšlikums ir Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums, kas definē likuma mērķi un uzdevumus un ir atbalstīts.
deputāti atbalsta.
Otrais ir finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums paredz izslēgt otrā pantu otro daļu, kas nosaka, ka objekti tiek nodoti valsts nekustamo īpašumu valdībā. Priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 4.
Deputāti piekrīt.
Trešais deputāts Ines Lībiņas Segners priekšlikums ir atsaukts un tādējādi nav balsojams. Ceturtais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, ar ko tiek piedāvāts tā otrā panta redakcija, kurā runās par brīvības pieminekļu kultūru vēsturisko vērtību, kā arī noteikts, ka brīvības piemineklis un Rīgas brāļu kapi ir Latvijas valsts īpašums. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī piektais ir izglītības kultūras un zinātnes komisijas priešlikums, kur tiek piedāvā trešā panta redakcija, un šis pants runā par Rīgas brāļu kapu vēsturisko kultūru vēsturisko vērtību. Arī šis priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais deputātas Lībiņas Egnēs priešlikums ir atsaukts. Savukārt septītais finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums nosaka, ka brīvības pieminekļu un brāļu kapu saglabāšanu nodrošina Rīgas pieminekļu aģentūra. Šis priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Astotais izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums paredz, ka par brīvības pieminekļu un Rīgas brāļu kapu saglabāšanu, uzturēšanu un apsaimniekošanu atbildīgo institūciju nosaka ministru kabinets. Tāpat ir paredzēts, ka saglabāšanas un uzturēšanas apsaimniekošanas darbus finansē valsts, bet var piedalīties arī pašvaldības un ziedotāji. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tātad 9. un 10. priekšlikums nosaka brīvības pieminekļu un Rīgas brāļu kapu īpašās aizsardzības zonas, kā arī ierobežojums, kas šajās zonās ir jāievēro. Devītais ir deputāts Lībiņas Segners priešlikums daļēji atbalstīts un iekļauts priešlikumā numur 10.
Deputāti piekrīt.
Desmitais izglītības kultūras un zinātnes komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Finanšu ministra Jāņa Reira priešlikums paredz svītrot 5. Pantu otrās daļas otro punktu un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Un 13. Priešlikums runā par brīvības pieminekļu un brāļu kapas padomus sastāvu un funkcijām. 12. Deputāts Lībiņas Egnēs priešlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts priešlikumā numur 13.
Deputāti piekrīt.
13. Atbildīgās komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 14. Kultūras un zinātnes komisijas priešlikums, kurā tiek noteikti īpaša administratīva atbildība par necieņas izrādīšanu, izrādīšanu brīvības piemineklim vai brāļu kapiem ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Finanšu ministra Jāņa Reira priešlikums ir saistīts ar pārejas noteikumu normām un nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Tātad 16. Un 17. Lībiņas Egnēras priešlikumi ir atsaukti, savukārt 18. Un 19. Priešlikumi saistīti ar likumā paredzēto normu spēkā stāšanās termiņiem. 18. Ines Lībiņas Egnēras priešlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts priešlikumā numur 19.
Deputāti piekrīt.
19. Izglītības kultūras zinātnes komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Un 21. Priešlikums nosaka objektu aizsardzības zonu grafisko attēlojumu. 20. Atbildīgās komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un arī 21. Atbildīgās komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to mēs esam izskatījuši visus otrajā lasījumā saņemtos priekšlikumus un aicinu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā kopumā.
Lūdzu, zvanu balsosim par likuma projektu brīvības pieminekļa un Rīgas brāļu kapu likums. Otrajā lasījumā lūdzu balsosim.
Raivis Dzintars par.
Jānis Domro par. Jānis Esalnieks par.
Ilze Indriksone par.
Ritors Jansons par.
Aleksandrs Kirštēns par.
Janīna Kursīte par.
Romāns Naldiņš par.
Edvīņš Nori par.
Edmunds Teirunieks par.
Ingu un Rībana par.
Rihards Holz par.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par likumprojektu brīvības pieminekļu un Rīgas brāļu kapu likums. Otrais lasījums par 84, pret atturas nav.
Paldies, likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Tātad komisija trešajam lasījumam lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu 10 dienas pēc izskatīšanas Saeimas sēdē. Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš būtu 10. maijs.
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 10. maijs. Kolēģi, sēdes darba kārtība ir izskatīta, laiks paziņojumiem. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Mārtiņam Bonderam.
Cienītās kolēģis, godātie kolēģi, Finanšu un budžeta komisijas, ja budžeta un finanšu komisijas sēde ne ātrāk kā pulkstens divos. Jūs čakli esat snieguši priekšlikumus. Paldies!
Paldies, tātad budžeta komisijas sēde pēc komisijas priekšsādātāja teiktā tiek plānota divos. Vārds deputātei Evitai Zālītei Grosai.
Labdien, godātie kolēģi! Aicinu deputātus uz deputātu atbalsta grupas onkoloģijas pacientu atbalstam dibināšanu pēc šīs sēdes 5 minūtes, lai var paspēt atnākt tie, kas vēlas atnākt, balsošanas zālē.
Paldies, godātie kolēģi, sēdes darba kārtība izskatīta. Līdz ar to 2020. gada 30. aprīļa 2. Ārkārtas sēdi slēdzu. Prezidijs plāno sasaukt 3. Ārkārtas sēdi, bet strādās budžeta komisija. Redzēsim, kā budžeta komisijai veiksies ar darbu cikraiti. Paldies visiem!